Armas kogudus, head kuulajad, soovin teile õnnistatud jõulupühi. Ja ühtlasi toon teile ka värskeid sõnumeid eilsest päevast. Nimelt tahan rääkida ühest moest läinud ja eilsesse kuuluvast sõnast, nimelt maailmast. Jõulud on Jeesuse sünnipäev. Selle meenutus, kuidas Jumal saatis oma poja maailma. Ning läbi kogu ajaloo, me võime öelda ka läbi kristliku kiriku ajaloo, on Jeesuse jumalikkusesse ja inimeseks saamisesse suhtutud väga erinevalt ja seda juba tegelikult Jeesuse enda tegevusest peale. Ma loen ühe salmi Johannese evangeeliumi 17. peatükist ja nimelt 25. salmi. Siin Jeesus palvetab oma ülempreesterlikus palves arli järgnevad sõnad. Õige isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tunnen sind ja need on hakanud tundma, et sina oled mind läkitanud. Aamen. Sõna maailm on, ma julgen öelda, viimase paarikümne aasta jooksul hakanud kristlikust kõnepruugist ära kaduma. Ja ma ei ole küll eriti vana või eakas inimene, aga oma noort põlve tagasi meenutades ma julgen öelda, et sellised mõisted nagu maailmalikkus, maailma meel, maailma eluviisid või maailma himud olid kristlikus kõnepruugis olemas ja nendel oli ka oma tunnetuslik tähendus. Kui räägiti maailmast või maailmalikkusest, siis kogudus või koguduses oli mõista, millest on jutt ja nimelt maailma mõiste kaudu eristati usklike uskmatutest ja kogudust mitte kogudusest. Mäletan, kui 90. aastate alguses läksid piirid lahti ja oli võimalus välismaal hakata käima, siis seal oli väga palju üllatusi. Kõigepealt silmaimu sai rahuldatud palju asju, mida polnud enne maa peal näinud, sai seal ära näha. Kuid mis puudutab elukoguduses, siis üks selliseid üllatusi vähemalt minu jaoks oli see, et piir koguduse ja mitte koguduse vahel oli kuidagi ebamäärane. Kõigepealt jäi mulje, et lääne ühiskonnas seal ateist ei olnud. Siin ateistid olid olemas. Kuna nüüd ateist ei olnud, siis kõik olid kuidagi usklikud. Vähemalt need, kellega mina suhtlesin, nad elasid oma elu nii nagu nad tahtsid või meeldis. Ja kui kogudustes sai käia, siis väga palju oli seal tegevusi ja mõtteviise, mis minu hinnangul kuulusid pigem sellise klubilise tegevuse või isegi seltskonnamängude kategooriasse. Nüüd sellel ajal, selles ühiskonnas, kus meie elasime, tähendas aga kristlaseks olemine üsna selget identiteeti. Nagu me teame, nõukogude ajal oli see täiesti reaalne risk kaotada oma töökoht, saada koolist välja visatud ja üsna mitmed ka siin olijatest on nendest kitsastest kohtadest ise läbi läinud ja neid asju kogenud. Nüüd selle tulemusena juhtus see, et koguduse liige olemine oli teadlik teisiti olemine. Arvan, et selles tähenduses oleme praegu läänele või õhtumaisele kristlusele järele jõudnud ja üha raskem on tegelikult teha vahet mentaliteedi, mõtteviisi ja võib-olla vahest ka eluviiside põhjal, kus lõpeb kogudus ja kus algab maailm. Ja kui laias laastus vaadata õhtumaist kristlus, siis ma julgen öelda, et kui nüüd mõni vanamoeline õiendab, et maailma meelsus tungib kogudusse, siis ma arvan, et tal tuleb leppida üksildase ja niisugune natukene ajast maha jäänud viriseja staatusega ja uskuge mind, olla üksildane vinguja, see on palju kehvem ja vähem auline, kui teistega koos seltskonna mänge kaasa mängida. Ja virisejate lohutuseks öeldakse, don't worry, be happy. Kui me tuleme tagasi selle alguses loetud salmi juurde, siis me näeme ühte olulist erinevust, mille poolest maailm erineb jüngritest, erineb kogudusest ja nimelt maailm ei tunne Jumalat. Kogudus aga tunneb Jumalat ja kogudus usub, et Jumal läkitas Jeesuse. Ja täna jõulu esimesel pühal on meil põhjust küsida, kas meie tunneme Jumalat ja usume, et tema on Jeesuse läkitanud. Ja kui me vaatame või jälgime rahvusvahelise kiriku uudiseid, siis ma arvan, et on põhjust küsida, kas õhtumaine kristlus usub Jumalat ja Jeesust kui temast läkitatud. Kui jah, siis on jõulud pääst ja sünnipäeva pühad. Kui ei, siis on jõulud ainult maailmalikud seltskonna üritused. Mis siis ikkagi on maailm? Me juba algussõnast kuulsime sellest, et Jumal on maailma armastanud, on oma ainusündinud poja läkitanud, et keegi ei hukkuks. Ma uurisin paarist targast raamatust järele ja leidsin, et piiblis on kasutatud sõna maailm neljas erinevas tähenduses. Kõigepealt maailm võib tähendada universumi või kõike olemas olevat, see, mille kohta pühakirja ütleb üsna alguses, et Jumal lõi taeva ja maa ja maailm on siis sellises kosmilises või oleva tähenduses kasutusel. Maailm piiblis võib tähendada ka kuiva maad või kontinente selle sõna topograafilises tähenduses. Ja kui Jeesus ütleb, et evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmani või maailma otsani, siis see tähendab füüsilises mõttes kõigile maadele. Maailm võib tähendada ka sealpoolsust ja kui piiblis räägitakse uuest taevast ja uuest maast, kus õiglus elab, siis see on see maailm, mis on väljaspool meie tänast mõistmist, väljaspool meie ajamõistmist ja tajumist, väljaspool meie vahetud kogemust. Ja neljandas selles tähenduses, millest tahan lähemalt rääkida, räägib pühakiri maailmast selle sõna moraalses tähenduses. See on maailm, mõiste, millega märgistatakse inimesi, kes on kas ükskõiksed või vaenulikud Jumala suhtes. Maailm tähendab Jumala vaenulikku keskkonda ja kurjus selle sõna kõige üldisemas tähenduses. Ja selles mõttes maailma alusmärgiks või selle mõiste põhisisuks on kaks tunnust. Kõigepealt uhkus, mis tähendab enese kesksust ja ilma Jumalata olemist, Jumalat kas pole olemas või teda pole üldse tarvis, ja peale uhkuse teiseks himu selles mõttes, et püütakse omada, saada, ahnitseda seda, mida meeldib, see, mis meeldib meeltele, mis on sensuaalselt kütkestav. Kuna Jumalat ja tema käske ei ole, siis oleme vaid meie ja me teeme seda, mis meile parasegu meeldib. Niisugune kaasaegne maailma mõistmise üks lihtsamaid metoodikaid võib minu arvates olla see, kui me loeme mõnest suvalisest interneti portaalist, minu pärast Delfist, kommentaare mõnele usualasele artiklile. Ja kui me need sajad kommentaarid läbi lugeme, loeme, siis on meil üsna selge, mida tähendab maailm ja tema meel. Pühakiri näitab meile, et maailm tähendab teatud mõttes solidaarsust maailma sees. Nii nagu on osadus koguduses, nii on ühtekuuluvus ka maailmas. On teatud meie tunne. Pühakiri ütleb, nemad on maailmast, sellepärast nad räägivad maailmast ja maailm kuuleb neid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks oma. Aga et ei ole maailmast, vaid mina olen teid ära valinud maailmast, sellepärast vihkab teid maailm. Ärge pange ineks, vennad, kui maailm teid vihkab. Tegelikult pole kunagi radikaalne, pühendunud kristlus olnud maailmas ega maailma silmis populaarne. Ja varakristlusest peale on tähendanud pühendunud ristiinimese elu vaenu, pilget, tagakiusu ja isegi märtriks saamist. Ja vahel tundub mulle, et meie kaasaegne kristlus on muutunud väga sisemiselt nõrgaks. Sellepärast, et me püüame kõigile, kõigiti maailmale meeldida, olla mõistetavad, mitte rääkida kaanoni keelt, kasutada meeldivaid ja meelelisi töömeetodeid. Me ei taha öelda teiste kohta halvasti, me tahame meeldida, otsida sõprust maailmaga meie ümber. Ja sellised sõnad nagu vaimulik distsipliin, pühendumus, tõe nimel kannatamine või kitsa tee käimine muutuvad üha enam anakronismideks, sõnadeks, mis ei sobi meie moodsasse aega. Ja siis tuleb vana hea Jumala sõna, mis ütleb, eks teie tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks. Samas näitab ka pühakiri, et Jumalal on oma plaan selle maailmaga. See ei ole täielikult hüljatud, välja lülitatud. Vaid Jumala sõna ütleb, sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepituse sõna. Kuidas siis peaks usklik inimene maailmaga suhtlema? Missugune võiks olla see piir koguduse ja mitte koguduse, uskliku ja uskmatu vahel? Lugedes neid kirjakohti, kus räägitakse maailmast, tegin ma kolm üldistust, mida tahan ka Jumala sõna kirjakohtadega näitlikustada. Kõigepealt meie suhtlemine ja suhe maailmaga toimib Kristuse võidu kaudu. Jeesus ütleb, seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Ja Galaatia kirja autor kirjutab, aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust, kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristist, kelle läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Oma praegusel töökohal ma pean langetama väga palju otsuseid. Ja nii nagu minu eelkäija ütles, Tõnu, põhiline töö, mida sa tegema hakkad, sa pead otsustama või otsuseid langetama. Neid on kümneid küsimusi, tegelikult tähtsaid pisiasju. Kellele anda allakirjutamise õigus? Kui palju eraldada õppekohti ühele või teisele teaduskonnale või erialale? Ja nende otsuste sees ma olen õppinud seda, et kui nüüd hakata igaks üksik küsimusega ükshaaval tegelema ja süvenema, siis võibki ära uppuda nendesse üksik asjadesse. Ja palju olulisem on paika panna teatud põhimõtted, strateegilised seisukohad, väärtused, millest lähtudes otsuseid langetada. Ja selles olukorras need üksik küsimused enam ei ole nii kaalukad, kui on paigas väärtused või üldised põhimõtted. Ma usun, et ka tänapäeva kristlastel on ja meil kogudusena on väga palju üksik küsimusi, mida peame lahendama. Olgu see seotud kas abieluga, abielulahutuse küsimused, maksude maksmise küsimused, töömeetodite valikud koguduses ja nii edasi ja nii edasi. Ja mingist hetkest me võimegi jääda ma vaidlema, kas sobib või ei sobi, kas tohib või ei tohi. Ja tegelikult on ilmselt olulisem lahendada põhiküsimus. Ja lahenduseks on Kristusest kinni hoidmine, uskumine ja jaatamine, et tema on maailma võitnud ja et meie ei ole maailmale võlgu. See teadmine, olge julged, sest mina olen maailma ära võitnud, võiks olla alusmärk ka nendes jõuludes meie otsustele, kus me ei pea mitte süvenema või ka kannatama selle üksiku vaidluse või otsus all, vaid meil on õigus vaadata enda ja maailma suhtele Kristuse lunastuse kaudu. Kristus on meie eest risti löödud ja maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Maailmaga suhtlemine tähendab Jumala sõna valgel suhtlemist ilma osaduseta. Jakoobus kirjutab, puhas ja laitmatu Jumala teenistus, Jumala ja isa ees on see, vaeslaste ja lesknaiste eest hoolitsedes nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna. Ja esimese Korintuse kirjas, ma kirjutasin oma kirjas, et teil ärgu olgu tegemist hoorajatega, muidugi mitte üldiselt selle maailma hoorajate ja ahnete ja riisujatega ja ebajumala kummardajatega, sest muidu te peaksite ära minema maailmast. Aga praegu ma kirjutan teile, et teil ärgu olgu midagi tegemist niisugusega, keda nimetatakse vennaks ja kes on hooraja või ahne või ebajumala kummardaja või pilkaja või joodik või ahnistseja, niisugusega ärga ühes söögegi. Mõte on siis selles, et paratamatult meil tuleb suhelda, puutuda kokku, töötada inimestega koos, kelle kohta me võime öelda, et jah, see on maailm. Kuid elus on väga palju väärtusi, mida me võime näiteks nimetada sõpruseks, solidaarsuseks, seltsimehelikkuseks. Ja küsimus on nüüd selles, kuidas me teostame või suhtleme nende inimestega, kes on meile lähedased. Kunagi palju aastaid tagasi ma lugesin ühte raamatut ühest muusikust, heliloojast, kes kutsus endale sünnipäevale kolleegid külla. Ta oli usklik inimene ja see seltskond tuli tema sünnipäevale ja sõbrad hakkasid siis laulma Jumala vallatuid lorilaule. Ja see usklik helilooja, see ei sobi minu kodus nii teha, aga seltskonnas juba kuraas kerkis ja Jumala pilge tõusis muudkui ülespoole ja peoperemes viskas kõik oma külalised välja. Ja selle loo autor ütles, et tema arvates oli see Jumalat austav tegu. Ma usun, et ka see, mida me nimetame sõpruseks, solidaarsuseks, ka suhetes maailmas, ilmselt uskliku inimese jaoks omab mingit piiri. Ja see piir on seal, kus on suhtumise erinevus Jumalasse ja tema pojasse, jõululapsesse, kelle sünnipäeva me täna tähistame. Peale selle, et suhe maailmaga toimub Kristuse võidu kaudu. See on suhe ilma sügavama osaduseta, eeldab meie suhe maailmaga ka teadlikke otsuseid. Esimese Johannese kirjas autor kirjutab, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastust tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihaimu, silmahimu ja elukõrkus ei ole isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Raimond Valgre laulab, et on armastusel imelised teed. Ja elu näitab meile, et tõepoolest armastus paljudel juhtudel on juhitamatu. Olen psühholoogina näinud inimesi, kes on armunud näiteks enese maksma panemisse. See magus võimu tunne. Olen näinud inimesi, kes on armunud kalapüüdmisse. Kogu nende elu on niisugune individuaalkalandus. Olen näinud inimesi, kes on armunud ulaelusse, rahasse ja võib-olla veel mitmessegi teise asja. Ja kui me ütleme nüüd, mida siis inimene armastab, siis ilmselt see, mida me tegelikult armastame või keda me armastame, on see, mis või kes pälvib meie sügavaima pühendumise, meie mõtted, meie igatsused ja meie aja. Ja kui nüüd Jumala sõna kutsub üles, et ärge armastage maailma, siis tegelikult selles üleskutses on üks väga sügav sisemine kvaliteet. Nimelt ka see, keda või mida me armastame, ei ole mitte juhuse või juhitamatuse küsimus, vaid lõppeks on see meie teadliku otsuse küsimus. Maailm teeb meile tohutu hulga ettepanekuid igal päeval raha teenida, ennast teostada, edasi jõuda, end mõnusalt tunda, kellekski saada, kusagile minna, areneda. Ja selle loetelul ei ole otsa. Aastaid tagasi ma lugesin ühte raamatut ja selle autor, see oli üks saksa autor, selle kirjutanud füüsik, kes arutles Jumala töö üle maailmas. Ja seal oli üks huvitav mõte ja see autor ütles, et Jumal teeb üllatavaid kingitusi neile, kes temale jah ütlevad. Olen selle üle palju mõelnud ja jõudnud järeldusele, et kui me tahame ka oma suhet maailmaga hoida, siis selles pakkumiste, kutsumiste, ka kiusatuste ja võimaluste virvarris, kus tuleb otsustada, kelle või mille järel käia, on seda vahel üsna raske teha. Ja mis osutub võimalikuks, on lihtsalt öelda Jumalale jah, väljendada oma sisemat soovi, kuuluda talle ja täita tema tahtmist. See tähendab, et ka sisemises valikuraskuses, elukiiruses, võimaluste paljususes ja argielu surve all, kui on raske otsustada, mis on õige või mis on väär, on võimalik öelda Jumalale, jah, selles teadmises, et tema võtab asjaajamise enda kätte. Mul on üks aastate tagune isiklik kogemus selles valguses, see oli 86. aastal, nüüd juba siis 17 aastat cirka tagasi. Ma töötasin laboris noorem teadurina ja tollane ülemus haigestus vähki ja suri ja minule tehti ettepanek asuda laborijuhataja ameti kohale. See oli niisugune otsustav valik, ma ei teadnud, mis on õige ja oli ka väga mitmeid selliseid tõsiseid vastuväiteid sellele küsimusele ja mul jäi nagu ing päris haigeks kohe selle asja juures. Ja ühel kolmapäeva õhtusel piiblitunnis ma käisin siin ja jutlustas Joosep Tammo ja tema rääkis, et temal olla ilmutus olnud. Tema oli sel ajal, kui ma ei eksi meie vendluse asepresident ja oli olnud seal Tallinnas Pargi tänavas üksinda toas, kes teavad seda Pargi tänava on, et see on niisugune peakorterina toimiv individuaalmaja ja oli siis palvetanud ja mõelnud elu üle järele ja Jumal oli talle öelnud, et see salm, mis on 91. laulus, et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. See on sõnum, mida sina, Joosep, nüüd pead mööda Eestimaad käima ja kuulutama. Ja siis ta käis ja kuulutas seda näiteks ka Tartus. Ma ei tea, kuidas teistel läks, aga vähemalt üks inimene siin saalis oli, kellel seda sõna oli tarvis. Ja selles valikus või ka kitsikuses ma sain nagu Jumala ees seista öelda, et ma tõesti ei tea, mida ma pean tegema. Aga mida ma saan öelda on see, et ma olen sinusse kiindunud. Ja ma kuidagi sellest valikuste asjasse nagu sisemiselt lahti öelda, see ei olnud enam minu mure. Ja kui järgmisel päeval läksin tööle, siis ülikoolis teine korrus kihises nagu mesipuu, kõik jooksid, kõik õiendasid, ajasid lehtsare pabereid ja selle asja korda saamiseks kulus ainult veerand tundi. Ning kui siis tulid need rasked otsused ja valikud, mida tuli langetada, siis need oli ka kuidagi nagu sisemas lihtne teha. Sest ma olin öelnud, ma olen sinusse kiindunud. Ja selle jah sõna kaudu Jumal aitas ka mitmed rasked asjad ära lahendada nii, et peaaegu ei märganudki. Seega siis suhe maailmaga tähendab Kristuse võidu kaudu enda mõtestamist maailmas. See tähendab suhtlemist ilma osaduseta ja see tähendab meie teadlike otsuseid Jumala kasuks. Ning oma jutluse lõpuosana tahan lugeda ühe pikema lõigu Johannes evangeeliumi 17. peatükist Jeesuse ülempreesterlikust palvest, kus ta palvetab ja mõtestab seda, missugune on tema jüngrite suhe maailmaga. mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled andnud mulle teha. Ja nüüd austa mind sina, isa, selle juures, selle auga, mis oli sinu juures enne maailma olemasolu. Mina olen sinu nime ilmutanud inimestele, keda sa mulle oled andnud maailmast. Nemad olid sinu omad ja sina andsid nad mulle ja nad on pidanud sinu sõna. Nüüd nad teavad, et kõik, mis sina oled mulle andnud, on sinult. Sest need sõnad, mis sa andsid mulle, olen ma andnud neile ja nemad on vastu võtnud ja teavad, et ma tõesti olen lähtunud sinu juurest ja nemad on uskunud, et sina oled mind läkitanud. Mina palun nende eest. Maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Ja kõik, mis on minu oma, on sinu. Ja mis on sinu oma, on minu. Ja nendes ma olen austatud. Ja ma ei ole enam edaspidi maailmas, aga nemad on maailmas ja mina tulen sinu juurde. Püha isa, hoia neid oma nimes, mille sa oled mulle andnud, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie. Kui ma olin ühes nendega, hoidsin ma neid sinu nimes, mille sa oled mulle andnud. Ja ma hoidsin neid ning ükski neist ei ole kadunud, kui ainult kadumise poeg, et kiri täide läheks. Aga nüüd ma tulen sinu juurde ja räägin seda maailmas, et minu rõõm neil oleks täieline neis senestes. Mina olen neile annud sinu sõna ja maailm vihkab neid, sest nad ei ole maailmast, nõnda nagu mina ei ole maailmast. Mina ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest. Nad ei ole maailmast, nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Otse kui sina oled mind läkitanud maailma, nõnda minagi olen nad läkitanud maailma. Ja mina pühitsen ise ennast nende eest, et nemadki oleksid pühitsetud tões ees. Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, isa, minus ja mina sinus. Et nemadki meis oleksid üks ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks. Nõnda nagu meie oleme üks. Mina nendes ja sina minus, et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et sina oled mind läkitanud ja oled armastanud neid, nõnda nagu sa mind oled armastanud. Aamen. Hea taevaisa, me täname sind koguduse osaduse eest, ja täname sind selle eest, et tohime olla sinu sünnipäeva külalised. Oleme seisatunud sinu sõna juures ja mõelnud selle üle, mis on maailm, mis on meie suhe maailmaga. Ja issand, sa ise näed meie kiusatusi, meie seismisi, meie kukkumisi, meie langemisi. Aga kui su sõna on öelnud täna, et sina oled tulnud selleks, et maailm õndsaks saaks, siis luba, et me võiksime selle tõe oma eludes sügavalt vastu võtta ja selle suureks elada. Veel enam, et me võiksime seda sõnumit ka teisteni viia, sinu lunastuse sõnumit. Ja olgu see meie jõulude põhisisu. Sina oled tulnud päästjana, et maailm õndsaks saaks. Ja sina oled tulnud ka meie igaühe isikliku päästjana,